jebkuram pieaugušajam ir grūti atcerēties, kāda mēs bijām kā bērni un kā mēs skatījāmies tad uz pasauli, bet ja mēs mirkli spētu iedomāties.
Mēs tiekamies ģimenes studijā. Darbdienās pēc trījiem.
Labdien un esiet sveicināti. Šis ir raidījums ģimenes studija. Mani sauc Agnese Linka un turpmākās stundas laikā šeit pievērsīsimies jautājumam par pedofīliju. Kā sabiedrībai pret to izturēties? Vai mēs varam kādu aicināt, pārskatīt sodamērus, varbūt publiskot informāciju par šiem cilvēkiem un pats galvenais, kā mācīt bērnus, nekautrēties runāt par seksuālās vai cita veida vardarbības gadījumiem? Ģimenes studijas ekspertu krēslos šodien eksistenciālā psihoterapeita kliniskā psiholoģa Nikola Dzina, valsts probācijas dienesta probācijas programma nodaļas vecākā referente Kristiāna Lapiņa, kā arī portāla mamām un tētiem LV redaktora un probācijas dienesta projekta atbildīguma un atbalsta Apļa brīvprātīgā Audra Šauera. Labdien!
Labdien!
Un ja jums klausītāja gadījumā mūsu sarunas laikā rodas kas vaicājums vai piebilstams, jūs droši varat to darīt, varat kā alaži mums zvanīt 67225599 vai 67222888 vai arī sūtīt mums tiešo ziņu no Latvijas Radio 1 mājaslapas adresējot to raidījumam ģimenes studiju. Tas, ar ko es gribētu sākt sarunu pēc nesenajiem notikumiem, kad Liepājā pedofīliem tiesa piesprieda piespiedu darbu, atsevišķi eksperti norādīja, ka sabiedrība uz šo faktu reaģē pārlieku emocionāli. Vai jūs varat piekrist tam, vai tā vispār var teikt, ka šajā jautājumā ir pārlieku emocionāla sabiedrības reakcija bijusi? Kristiāna, sāksiet, jā?
Nu, varbūt es sākšu, jā. Es teiktu tā, ka pārliecīga emocionālā sabiedrības reakcija no vienas puses ir diezgan saprotama. Tajā nozīmē, ka sabiedrība ilgu laiku ir veidojusi sev attieksmi, un var teikt tā arī, ka zināmā mērā tā sabiedrības reakcija tiek noteikta ar to, ka sabiedrība labu laiku ir dzīvojusi tādā, nu, un kā lai pasaka, tādā baiļu ēnā, ja, ka cilvēkiem vispār ir bijis baili izteikties par tādām tēmām, kas ir tiek uzskatīts vai nu par tabu, vai arī kas ir tādas ļoti jūtīgas. Un otrs ir arī tas, ka nu, sabiedrība parasti nu, tā kā ļoti aktīvi norēģē uz kādu interešu aizstāvību, bet tāpat laikā bieži vien mēs vērojam arī, nu, tādu, zinām, nekritiskumu tajā visā. Un nekritiskums kā vienmēr un kā visiem cilvēkiem, tas ir arī sabiedrības un diezgan lielai daļai izpaužās šajās emocionālajās reakcijās. Un es teiktu, ka, nu, zināmā mērā, to var saprast, un var to saprast varbūt arī no tā viedokļa, ka, ja, nu, mēs mēģinām saprast cilvēku pēc būtības, ja, tad cilvēks sākotnē ir bijis ļoti orientēts, ja, savos attīstības pirmsākumos varbūt reaģēt emocionāli, un tas varbūt ir kaut kādā ziņā, es teiktu, nu, gandrīz gēnu determinēta reakcija, ja, ka cilvēkiem primāri uz kaut kādu pārdarījumu vai arī uz kaut ko, kas notiek, nu, reizēm ir šī emocionālā reakcija, un tā nav saistīta tikai varbūt ar šo notikumu saturu, ja, bet tā atsaucas viņā pašā, un varbūt tas šoreiz ir arī nospēlējis, zinām, mērā savu lomu.
Mm-hmm. Bet varbūt, ka tas bija labi, ka bija šāda emocionāla reakcija, un ka tas bija adekvāti šie protesti un, un tāda, nu, pilsoniskas sabiedrības izpausme.
Es teiktu, ka jā, ka tā labā lieta, tā, ko mēs varam saskatīt šajā reakcijā, noteikti ir tā, ka sabiedrība šādā veidā pauž gatavību iesaistīties, un tas ir ļoti, ļoti svarīgs aspekts. Tas ir kaut kas tāds,
ko mēs varam,
jā, tieši tā, mēs to varam novērtēt, nu, kā ļoti pozitīvu lietu, jā, ka sabiedrība ir gatava kaut ko teikt, jā, ka nav tā, ka cilvēki klusē, vai ka viņi noliec galvu, paiet garām. Es teiktu, ka tas tieši tā gatavība runāt vai gatavība to analizēt, gatavība tam pievērsties, tas noteikti ir tas svarīgākais, un tas ir labi.
Nikola, kā jūs uz šo raugāties?
Nu jā, es arī tā kā piekrītu gan par to emocionalitāti, bet es domāju, nu, man liekas, ka jau, nu, tā kā tas bija tāds pienācis laiks par to atkal aktualizēt un par to runāt, jo savulaik 2000. Gadu sākumā bija arī tāds viens pedofīlijas skandāls, kas arī ļāva, tad varbūt arī visiem, kas iesaistās bērnu tiesību aizsardzībā, pārskatīt kaut kādas lietas, un man liekas, nu, sen nav bijis. Un līdz ar to mēs arī varam tā kā paskatīties uz to, nu, kā tad šobrīd attīstās, jo, protams, nenoliedzam, ja es atceros, ka kā bija 2000. Gadu sākumā, kāda gadījuma nāca, tad tāda izvarošana, viņa parādās retāk, noziedznieki kļūst gudrāki, netiklās darbības, tā kā to, ko grūti pierādīt ikdienā, faktiski parādās biežāk un biežāk, līdz ar to, es domāju, pienāca vienkārši laiks arī, nu, gan speciālistiem, gan sabiedrībai, nu, tā kā pārskatīt varbūt arī šo specifisko jomu.
Mm-hmm. Kā jūs no savām, kā portāla veidotāju skatu punktu uz to raugāties?
Nu, mēs arī šobrīd īstenībā esam ļoti aktīvi iesaistījušies šajā sabiedrības diskusijā, jo mēs esam veidojuši aktuālu rubriku par šo tēmu, mēs esam apjautājuši dažādus speciālistus un tā kā veidojuši materiālus par šo tēmu. Jāpiekrīt arī iepriekš sacītiem par to, ka īstenībā ir ļoti labi, ka šajā brīdī šī tēma ir tādā līmenī aktualizējusies, jo tas mans personīgais uzskats ir par to, ka sabiedrība īstenībā ļoti maz zina gan par šiem pedofīliem, gan par šiem cietušajiem. Tas, ko es gribētu šī brīdī varbūt nu, tā kā, dot kā piemēru, pirms kādiem gadiem, šķiet četriem, arī bija kaut kādi gadījumi, ne tikai par pedofīliju tur bija, bet tur bija arī kaut kādas tāds, masveida izvarošanas, ja ne Liepājā, kaut kādā līdzīgā pilsētā bijuši. Un mēs arī tajā brīdī šo tēmu vispār aktualizējām. Un tajā kontekstā es uzrakstīju pati savu pieredzi stāstu, un šis raksts bija ļoti komentēts. Un tas, kas tajos komentāros parādījās, ka īstenībā cilvēki ārkārtīgi labi zina, kā ir jājūtās seksuālas vardarbības upurim un kas ir jādara pedofīliem. Gala rezultātā tas secinājums ir tāds, ka ja cietušais nav tāda pelēka masa un viņš nav stūrī ielīdis un neraud visu laiku, tad kaut kas nav īstriktīgi. Un savukārt, ja pedofils nav noķerts un viņš nav kaut kā vardarbīgi attriepts vai kā vardarbīgi nav ar viņu izreikts, reiknājies kāds cits, tad arī tas nav īsti riktīgi. Un tas ir ļoti labi, ka šī brīdī šī saruna pacelsies, jo tad var runāt gan par šo vienu grupu, gan par šo otru grupu un mēģināt atrast kaut kādu vislabāko vidusceļu, kā šo jautājumu vispār sabiedrībā risināt.
Mm-hmm. Par jūsu pieredzi stāstu es droši vien atļaušos jautāt drusku vēlāk, bet vai, teiksim, jūs veicot savus profesionālos pienākumus, vairāk jautājums Nikolai un Kristiānai, jūs esat atraduši personīgi sev tādu racionālo veidu, kā uz to tā distancēt paskatīties bez emocijām?
Man jāatzīst, ka tas noteikti nav viegli, un laiku pa laikam man ir arī savi grūtie brīži, ja, jo tad, kad es saskaros ar informāciju, kuras saturā ir diezgan daudz tieši tās lietas, kas mani varētu uzrunāt kā cilvēku, ja, un, nu, tad, protams, ir tā, ka ir grūti, bet tāpat laikā es, nu, laikam kaut kādā ziņā, nu, kā liela daļa mēs, ja man gribētu uz teikt, praktiski visi, ja, kas nodarbojamies ar šīm lietām, mēs esam, zinām, vērā tādi misijas cilvēki, tai nozīmē, ka mēs mēģinām paši sev atgādināt atkal un atkal, ka mēs strādājam galvenokārt sabiedrības drošības dēļ, mēs strādājam tāpēc, lai nebūtu vairāk šo upuru vai nebūtu šo cietušo, un lai sabiedrība vienlaiks arī nekļūtu par mežonīgu linčotāju, ja, jo vienlaiks ir arī jāsaprot, kas notiek ar šiem cilvēkiem, kas izdara šos noziedzīgos nodarījumus. Un tas nozīmē, ka ja mēs uz to paskatāmies plašāk, tad tas ir tas, kas ļauj atgūties, un tas ir tas, kas ļauj, nu, varbūt atkāpties no šīs tīra emocionālās reakcijas un nepazaudēt objektīvo skatījumu. Man tas ļoti palīdz, ka es domāju par cilvēkiem, kas man ir līdzās, un es cenšos paturēt tā visas šīs trīs kategorijas.
Nikola, jūs mani paņēmieni, jā, vardarbībā cietušiem bērniem.
Jā, mani paņēmieni droši vien viens. Tā kā es skaidrs, ka piemēram privāta praksē šāds bērns ņemt, man būtu grūti. Un tad man prieks, kad es viņus tā kā ņemtu no projekta ietvaros Marts centrā, kur man ir atbalsts un komanda, jo tiešām ir gadījumi, kas tev saceļ emocijas, nu tur nevar atstrādāt kā mašīna un tā tālāk. Es domāju, kas man palīdz, un es tā visu laikā pie tā turos, ar to var dzīvot. Ar to var dzīvot, un ar to var būt laimīgs, un ar to ir nākotne, tas nav nekas, kas tā kā nogalinās to bērnu. Tas, kas sarūktina, ir drīzāk, kad, piemēram, praksē jau nāk pieauguši cilvēki, un kad tur redz tās ilgtermiņa sekas. Un tad, cik gadiem jāpaiet arī tajā projektā, kurā es esmu iesaistīta Marts centrā, tur ir iespēja tā kā nevis 10 reizes, bet tik cik tam upuram vajag 2, 3, 4 gadus, un parasti upuri tad nonāk jau pēc visiem tiesas procesiem, pēc visām valsts apmaksātām rehabilitācijām, un ir iespēja strādāt ilgtermiņā, par ko es ļoti pateicos, jo tad es redzu, cik lēni tās lietas mainās. Un cik īstīmā, ja virspusē tā kā, nu jā, nav tā, ka raud vai tā kā ierāvies stūrī vai uzreiz tikai slikti jūtās, ja, bet cik īstīmā tās sekas ilgtermiņā ir dziļas. Nu, ar to ir tā kā, ar to dažreiz ir sevi jāsarunā.
Jā. Lai es operētu ar pareizajiem jēdzieniem, es gribu pajautāt, kā vispār būtu korekti tevēt pedofīliju, vai tā ir slimība, novirze, anomālija?
Nu, pēc starptautiskās slimību klasifikācijas un pēc tā, kā mēs klasificējam psihiskos traucējumus, tad, protams, ka pedofīlija būtu uzskatāma par seksuālās uzvedības novirzi. Ja, un nu, seksuālās izvēles traucējumi pastāv ļoti dažādi. Ja, un, teiksim, pedofīlija šajā gadījumā ir šī specifiskā iezīme, ka cilvēkam ir tiecība seksuālajām attiecībām izvēlēties tiešām bērnus, kas nav sasnieguši lielākoties pusaudžu vecumu, ja pēc tam viņa kļūst viņam neinteresanti no šī viedokļa. Tā kā, nu, jā, mēs varam
to atzīt par
tieši tā, par traucējumu.
Jā, es arī teiktu, ka tas ir tāds seksuālās uzvedības traucējums, kaut no, nu, tā kā, ja tā vienkāršā cilvēka valodā teikt, ka tie cilvēki ir traki, nu, vienkārši traki, tāda viņi nav, ja, tur ir daudz ļoti psiholoģiskas problēmas, ja, kas ir, tā kā, gan ar varu, gan ar kontroli, gan ar mīļumu, gan ar to seksuālo uzvedību, bet tas nav tā kā sadzīvis, ka viņi vienkārši ir traki, un viņi ļoti vienkārši ir pēc simptomiem atpazīt un tad kaut ko un izārstēt. Tādā ziņā tad neidroši vien.
Gatavoties raidījumam, es aizdomājos par to, tā sajūta ir tāda, tā kā mums nesen būtu atvērušās acis, tāds kā klapas nokritušas no acīm, jo šķiet, agrāk nekad šai parādībai nav bijusi pievērsta tik pastiprināta uzmanība, un tā informācija par to ir visur, vai tas ir tikai pateicoties straujai informācijas apmaiņai, vai tiešām objektīvi var teikt, ka šādu cilvēku pedofilu ir vairāk?
Es domāju, ka te iemesls ir cits. Nav gluži tiesa, ka pedofīli būtu vairāk. Es teiktu, ka sabiedrības nobriedums ir lielāks, jā, šajā ziņā, ka sabiedrība ir atvērtāk un ir gatava runāt. Un tas ir saistīts ar ļoti daudzām iniciatīvām, kas ir gan, teiksim, no valsts institūciju puses, ja tātad šie ierosinātie projekti, un tos ir arī, piemēram, probācijas dienests ir savulaik sācis šīs iniciatīvas, un iespējams, ka tas ir iekustinājis sabiedrību. Arī kopumā pati sabiedrības sociālā attīstība, jā, ir gājusi uz priekšu, un tas ir noticis ne tikai Latvijā, tas ir noticis arī citās valstīs, un es ar to nepavisam negribu teikt, ka mēs esam, nu, kaut kādā ziņā ļoti atšķirīgi, ja, droši vien, ka mazāk par šīm te lietām runā tur, kur šī tēma vēl joprojām ir ļoti tabuēta, tā ir saistīta ar kaut kādiem specifiskiem sociāliem nosacījumiem, piemēram, tur ir vispār aizliegts runāt, ja par jau kādu veidu seksuālām tēmām vai kā tam līdzīgi, bet es teiktu, ka tur ir vairāk faktoru kopā, un iespējams arī, protams, informācijas aprite cilvēku atklātības pakāpe attiecībā uz to, kā viņi, vai viņi vispār ir spējīgi runāt par seksu, jo, vai par, teiksim, dažādām ar seksualitātes saistītām lietām, un arī cilvēku izglītība, jā, daži cilvēki joprojām, protams, dzīvo diezgan ierobežot, bet es teiktu, ka tad ir ļoti daudz faktori, kas ir vienlaiks nospēlējuši šo lomu, un sabiedrība ir šobrīd daudz gatavāka arī, nu, teiksim, apspriest šādus temats. Plus vēl arī, protams, nu, ja ir sabiedrības spontāna reakcija uz kādu šādu gadījumu, ja tad tas arī, nu, zināmā mērā, dod papildus informāciju, tas ļauj cilvēkiem uzdot sev jautājumus, kāpēc tā notiek, un iespējams, ka viņi savas zināšanas, lai cik arī tas nelāgi būtu, bet šāda gadījuma iespējā tomēr arī paplašina. Es teiktu, ka tas ir vairāk faktoru kopums.
Es vēl domāju, ka noteikti par iemeslu varētu minēt to, ka, nu, kā speciāls stāsta, kad, teiksim, šie nejaušie notikumi ir daudz retāk nekā, kas noteikti tur mājas vidē, ja tur tēvi, brāļi, tēvoči un tā tālāk, un pieredze rāda to, ka dažkārt arī zin diezgan labi, ka šajās ģimenēs notiek, bet par to nerunā. Nu, kā es tā pateikšu tagad, ka manā ģimenē kaut kas nav kārtībā, skatoties gan fórumus, gan arī dažkārt anonīmus komentārus un tam līdzīgi, tur bieži vien arī, nu, tajos pašos fórumos mammas jautā, man ir tāda sajūta, ka mans jaunais, nu, tā kā vīrietis, nu, ka tur kaut kas nav īsti riktīgi, ka viņš tur to manu meitu tur ne tā vai kā, ko man īsti tagad darīt, tā kā negribas attiecības izjaukt, bet, nu, tad arī nevar saprast, kā reaģēt šo situāciju. Tā kā es domāju, ka vienkārši nevēlēšanās par to īsti runāt.
Es tā kā arī, laikam, piekrītu, ka tas ir vairāk faktori un droši vien neatkārtošos, bet es domāju, tur ir ietekmējis varbūt tādu plašu diskusiju. Viens, ka, protams, tā kā, nu Latvijā notiek diezgan regulāri visādi preventīvie pasākumi, nu, tomēr gan speciālis, nu, cilvēki ir daudz izglītotāk un daudz gatavāk runāt, jā, protams, nu, jautājums, cik mēs salīdzinām, bet tiešām, nu, arī tā var redzēt arī apmācībās, nu, tomēr cilvēki kaut ko zina jau, tā kā kaut kādas lietas jau var runāt par niansēm. Bet es arī piekritīšu tā kā par to, kad arī ļoti ir mainījusies, piemēram, tēva loma pa pēdējiem 10 gadiem. Un tad tas arī daudz ko sacē, nu, ko nozīmē tāda normāla uzvedība, piemēram, vai nenormāla. Un tā kā, ja atkal 20 gadus atpakaļ es varēju pajautāt bērnam, vai teica, kādreiz ir pieskāries taviem dzimuma orgāniem vai dupsim, un tā kā viņi teica, jā, un tad mums visiem speciālistiem sarkanas lampas bija tā kā galvā, ja kas tur notiekas, tad šobrīd, piemēram, tāds lietas diferencēt, jo tēvi ļoti daudz iesaistās bērnu aprūpē, ja, un tiešām, tā kā, un palīdz, un aprūpē, un arī higienas lietas dara, un nu, tāds, tas arī tiešām faktors, kas tā kā rada varbūt arī tādu nu, sabiedrības dažreiz pārliek modrību, ja? Bet es domāju, tā diskusija, viņa, protams, mēs esam vairāk gatavi to runāt.
Jā, ir pavīdējis tāda ideja, ka Latvijā varētu realizēt kādu no modeļiem attiecībā uz pedofīlu reģistru. Mm-hmm. Tur var būt vairāki varianti, publiski nepieejams, publiski daļēji pieejams reģistrs un publiski pieejams reģistrs. Kā jūs uz to skatāties, ko jūs par to domājat? Tā ir tāda pēdējā brīža aktualitāte. Mm-hmm. Tiek apspriest.
Nu, jareiz mēs runājam par šo, man liekas, te mēs nedaudz varam atsaukties jau uz to sākotnējo jautājumu par šo emocionālo reakciju. Šķiet, ka tā arī ir emocionālās reakcijas sastāvdā, šis te publiskais reģistrs. Tas, uz ko mēs varam atsaukties, kā iestādi, kas ar to nodarbojas.
Probācijas dienestā.
Jā, tieši tā, probācijas dienestā rīcībā ir dati, kas ir saistīti varbūt ar iepriekšējā gada pētījumiem un ar mūsu kolēģu pieredzi. Un jāatzīst arī, ka nu, tas secinājums ir tāds, ka publisks reģistrs, kur katrs, kuram nav, nu, teiksim, slinkums paskatīties, jā, par savu kaimiņu, kā tur īsti ir, ka to var izdarīt, publiskam reģistram ir diezgan daudz ēnas puses, un viena no šīm te lietām, ar ko tas ir saistīts ar publikas, teiksim, sabiedrības tādu tūlītēju vajadzību reaģēt un kaut kā varbūt nu, tik galā ar savām emocijām, un tad tas, protams, varētu novest pie tā, ka sāks publisku linčošanu, piemēram. Tas var novest arī papildus pie citām sekām, tas var novest pie tā, ka dzimuma noziedznieks vai seksuālais varmāk, viņš var mēģināt noslēpties, viņš var mēģināt mainīt savu vārieni. Vēl arī, protams, pastiprinās risks, par kuru mēs iespējams runāsim arī mazliet vēlāk. Viens no nozīmīgākajiem riskiem, kas varētu būt recidīva pamatā, tas, ka šie cilvēki var nonākt sociālā izolācijā. Un tas, nu gan, ir milzīgs risks, ar ko būtu jārēķinās sabiedrībai. Un ja mēs varam, nu, mēģināt kaut kā pretnostatīt šīs lietas, jā, tad es teiktu, ka publiskā reģistra lielākais risks ir tieši tas, ka mēs ar šo te it kā jauko sākotnējo domu, ja, ka mēs visi par visiem visu zināsim, mēs varam novest sevi līdz tam, ka būtībā mēs zināsim ļoti maz, un mēs vēl vairāk palīdzēsim savā ziņā tiem cilvēkiem, kas ir spējīgi sevi maskēt, viņi to darīs vēl izsmalcinātāk, savukārt tie cilvēki, kuru sociālo izolāciju mums būtu jāmēģina mazināt, mēs panāksim tieši pretēju efektu, ka šī sociālā izolācija pieaugs, un līdz ar to pieaugs arī dažāda veida riski atkārtotai noziedzīgai, recidīvam, ja, tādā atkārtotai noziedzīgam nodarījumam, un nevienmēr tas būs seksuāls, bet ļoti liela varbūtība, ka tieši tāds, un iespējams arī vardarbīgs vai kaut kāds cita veida noziegums, ja, kas ir saistīts arī ar šo sociālo izolāciju. Mm-hmm.
Tad nav saprotama mana, kā mammas, teiksim, vēlme saprast, vai tas cilvēks tur, vai šur, vai vēl kāds cits ir potenciālais noziedznieks, ne?
Vēlme, ja droši vien ir saprotama, es varbūt drusku nogomentēšu, es esmu tā kā, tas mans tāds viedoklis. Jā, es protams. Tā kā domāju, kad ir svarīgi, lai tā, man kā mammai arī būtu svarīgi, lai tā informācija ir pieejama tiem, kas tā kā, kur man bērni atrodas.
Mm-hmm. Jūs būtu par daļēju publiski?
Es noteikti, jā. Es gribētu, es, ja man meitas iet bērndārzā, tad es būtu droša, ka tā kā cilvēki, kas tiek uzņemti tā kā darbā bērndārzā, ka ir tomēr, un tā ir arī praksa, ka tomēr, ja tas nenotiek ģimenē, tad mēģina atrast tāds bērnu iestāds, mm-hmm. Vai piemēram, es būtu droša, ka es aizsūtu uz nometni, jā, un cilvēki, kas tur tā kā pozicionē sev kā tādu bērnu mīluļi, ja, ka tur, ka, nu, tāds apdraudējums, es domāju. Tas ir tāds mans liekās redzējums.
Jā, jo pēdējā laikā mums ziņās ir gan daudz skolu vai direktori vai bērnu namu vadītāji un tam līdzīgi.
Jā, tagad mazāk, bet praksē bija viena laika, arī diezgan daudz sporta, visāds aktivitātes, nometnes, vēl kaut kas. Tad, ja man personīgi kaut saviem bērniem būtu daļa paranojas, tad tā būtu tieši par šādām lietām, ja, kur tā kā, kur tāds pasākums biznes un kur savācās jauk cilvēki, kas tā kā spēlējas ar bērniem.
Jā, jo noteikti jāsaprot šī iespējamā saraksta mērķis, jo mērķis jau nav tikai uzzīmēt krustu cilvēkam uz sejas, ka tu esi tāds vai šitāds, bet tā sabiedrības drošība, tas ir tā kā pats galvenais. Un vai šis sarakstojas, nu, tā kā spējīgs nodrošināt, tas ir ļoti diskutējams jautājums, jo tas, kas būtiskais, no kā jāizvairās no visādām iespējamām linča tiesām, nu, lai nu ko, tas, man liekas, pilnīgi lieki.
Jā. Nu, šobrīd mēs telefoniski pievienosim uz vēl vienu runātāju, tā ir publicists Sandra Veinberga, kuras ceru mūs dzird, un labdien, Sandra.
Labdien.
Mēs jautāsim jums par Zviedrijas piemēru. Zviedrijā ir dzimuma noziedznieku reģistrs, ja pareizi saprotat, kopš 2011. Gada tas ir daļēji publisks un tomēr tiek plaši kritizēts tātad par šīm te personas tiesību uz datu aizsardzību neievērošanu. Vai jūs varat pastāstīt, kā šī problēma tiek apspriesta Zviedru sabiedrībā?
Nu, būtībā šī problēma, pedofīlu reģistrs, ir ļoti aktuāla problēma Zviedrijā, un šī tēma ļoti satrauc sabiedrību tieši tāpat kā Latvijā, jo saprotams, ka sabiedrība caurmērā ir ļoti agresīva noskaņot pret pedofīliem, un viņus vēlas apkarot visiem iespējamiem līdzekļiem. Un Zviedrijā eksistē divas tādas publiskās bāzes. Viena ir dienas lietošanai, kurā var iepazīties ar notiesātiem pedofīliem bērnu, dārzu direktori, sporta klubu vadītāji, pieņemot darbā jaunus darbus. Darbinieks var tad, teiksim, šo dienesta reģistru izmantot un pārbaudīt, lai bērnu dārzā par audzinātāju netiek pieņemts cilvēks, kas ir jau kādreiz tiesāts kā pedofils. Bet otra bāze, par ko tagad ir datu bāze, par ko notiek ļoti plašas apspriešanas, ir tās tie privātie aktīvie data bāzu reģistrētāji un informācijas pārdevēji, un ir tāda bāze Lexbase, kurā katrs cilvēks var samaksāt naudu un saņemt informāciju par kaimiņu, par jebkuru cilvēku noskaidrot, teiksim, jums patīk kāds jauns cilvēks vai kāda jaunkundze, un jūs uzreiz varat samaksāt un pārbaudīt, vai šis cilvēks nav nozieguma reģistrā. Un šī bāze arī pašreiz ir ļoti plaši izplatīta, un Zviedru sabiedrība tagad spriež par to, ka no vienas puses, protams, ir pareizi zināt, vai jūs kaimiņš vai bērnu dārza audzinātājs nav pedofils, taču ir nepatīkam, ja mēs sākam interesēties par visiem mums apkārt dzīvojošiem cilvēkiem un mēģinam to noskaidrot, var taču būt tādi cilvēki, kas ir sodīti un kas jau sen ir atteikušies no savas pagātnes un viņi nav pelnījuši būt apštempēti arī šodien kā noziedznieki. Tā kā diskusijas šeit notiek, vai tādu reģistru vajag vai nevajag.
Bet vienota viedokļa nav, vai jūs varat tā noteikt apmēram uz kuru pusi viņi nosliecās vairāk, sabiedrības vairākums?
Jā, ir sabiedrības vairākums nosliecās par šī slēgtā, jeb administratīvai lietošanai izmantojumā reģistra nepieciešamību, ka tomēr visiem skolu direktoriem, bērnu, iestāžu vadītājiem, sporta kluba vadītājiem būtu jāpārbauda savā pārvaldē esošie darbinieki, vai viņi nav šajā reģistrā un pieņemot jaunus cilvēkus darbā, arī viņi būtu jāpārbauda, jo tomēr bērni ir ļoti nopietna auditorija un viņiem nedrīkst laist tūmā pedofīlus. Pēdējā laikā ir Zviedrijā vairāki lieli, plaši skandāli bijuši tieši saistībā ar sporta klubu darbību. Un viens no ļoti, ļoti pazīstamiem zviedru sportistiem, leģendārais vieglatlēts un augstlēcējs Patriks Šöbergs, pirms dažiem gadiem izdeva grāmatu, kurā viņš atklāti paziņoja, ka viņa treneris, mīļotais treneris, kas visu laiku ir viņa trenējis augstlekšanā un padarījis par pasaules klases vieglatlētības zvaigzni, bija aktīvs pedofils. Un faktiski ir izmantojis šos puisīšus ikdienā treniņu nometnēs, un šie bērni, tagad jau pieauguši cilvēki, baidījās atklāt šo patiesību un paziņoja publiski sabiedrībai, kas īsti ir noticis tikai tagad, kad treneris ir miris. Lūk, šis fakts ļoti sašūpojas Zviedru sabiedrību, nepārtraukti sākās tās diskusijas par to, ka ir jāpārbauda visi sporta klubi, visi treneri, protams, arī šie jautājumi tik pārspīlēti, nevajadzīgi, un es domāju, ka arī nevainīgi cilvēki jutās tā kā vajāti, šī gadījumā domāju, treneri, bet nu šis jautājums ir ļoti aktuāls joprojām,
ka bērni
iestādies, ja pedofīli ir.
Jā, skandināvu kinematogrāfs arī pievērsies, vai ne, šim jautājumam pēdējā laikā.
Jā.
Paldies, Sandra, paldies jums par jūsu skaidrojumu. Nu jā, laikam šādas te slavenību atklāsmes vēl vairāk tā kā piemet oglis tam sabiedrības emociju ugunskuram.
Nu, noteikti tā tas ir, bet tiešām arī tur mēs varam saskatīt to, kā lai saka, pozitīvu uzturamo lietu, ka cilvēki ir gatavi par to runāt, un jāatzīst arī, ka tas noteikti nav viegli, un manā rīcībā ir probācijas dienesta pētnieku dati par to, ko viņi ir secinājuši par mūsu uzraudzībā esošajiem klientiem, un tad jāatzīst tā, ka tie dati ir tādi, kas tiešām ilustrē šo kopējo virzību, kura ir arī konstatēta pasaulē, jo, piemēram, no šiem te pētītajiem gadījumiem procentuāli mēs varam teikt, ka lielākā daļa šo te dzimumu noziegumu ir tikuši vērsti pret nepilngadīgu personu. Tas nozīmē, ka automātiski mēs nevaram teikt, ka šis cilvēks ir pedofils, ja tā tad tiem noziegumiem ir dažādas nianses, bet tāpat laikā, protams, diezgan liela daļa, ja tātad šo upuri ir salīdzinoši arī jauni gados, un tas ir absolūti skaidrs, ka šajā vecumā bērnam ar šādu pārdzīvojumu, ar šādu te traumu, ar tik ļoti, ļoti sarežģītu dzīves situāciju bieži vien ir ļoti grūti izteikties, un paiet zināms laiks, kad cilvēks beidzot ir gatavs par to runāt, bet ir labi, ka tas vispār notiek, ir labi, ka cilvēki par to ir gatavi kaut ko stāstīt.
Jā. Es gribu pajautāt, jūs tā kā probācijas dienests esat pret reģistru kā tādu, arī nē. Publiski nepieejamu?
Nē, mēs esam par to, lai informācija tiktu izmantota tikai un vienīgi profesionāļu vidū un profesionālos nolūkos. Jā. Mēs noteikti esam par sabiedrības drošību, bet mēs noteikti esam par to, lai tas tiktu darīts pārdomāti, pamatoti un lai tas nenestu ļaunumu nevienam. Un es vēlreiz atgādināšu, ka tiešām mums tā pamata misija, pamata ideja ir nodrošināt šo te drošo sabiedrību, jo mēs esam sastāvdaļa.
Ar humānām metodēm.
Ar humānām metodēm, kaut arī soda izpildes institūcija, bet tomēr mēs esam par humānu pieeju.
Tad man gribas jums pajautāt par projektu atbildīgumu un atbalstu apli. Mm-hmm. Kas tas ir? Ko tas sevi ietver?
Var teikt tā, ka mēs esam īstenojuši pilotu projektu, kas mums pašiem šķiet ārkārtīgi nozīmīgs, un es domāju, ka tas ir arī nozīmīgs Latvijas sabiedrībai, jo mēs esam projekta ietveros uzsākuši iniciatīvu, kas ir pazīstama pasaulē jau diezgan ilgu laiku, un šī te projekta pirmais aplis, šis pirmais darbs ar dzimumu noziedznieku sākās 1994. gadā Kanādā, un jāatzīst arī, ka šī iniciatīva tālāk ir izplatījusies visā pasaulē, un ļoti daudz valsts to īsteno šobrīd gan sadarbībā ar valsts institūcijām, gan ar nevalstiskajām organizācijām, tātad tiek veidots kopdarbs, un šie te atbildīgumi un atbalsta apļi, ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē to, ka ir, teiksim, šis te dzimumu noziedznieks, kas, piemēram, tātad tiek atbrīvots no ieslodzījuma vietas, taču viņa lielākais draudz kā reiz ir šī sociālā izolācija, viņam nav atbalsta personas, ar ko runāt. Iespējams, viņa noziedzīgais nodarījums ir bijis pietiekams smags, un viņš ir atradies ieslodzījumā diezgan ilgu laiku, vai arī tas ir cilvēks, kuram tiešām ir šāda noziedzīga nodarījuma pagātne, bet viņam ir nepieciešams atbalsts, un viņam ir ļoti, ļoti grūti reintegrēties sabiedrībā. Un šie te atbalsta apļi ir orientēti uz to, lai aicinātu sabiedrību uzņemties zināmā mērā atbildību par to, ka sabiedrībā šie cilvēki ir, un vienlaikus arī ar šo apļu starpniecību šis te cilvēks tiek aicināts visu turpmāko dzīvi pieņemt atbildīgus lēmumus. Tas nozīmē, ka iegūst abas puses. Jā, tātad šie te brīvprātīgie, kas strādā ar dzimumu noziedznieku, un arī tie cilvēki, kuri dzīvo līdzās, kur dzīvo kopienā. Vēl arī jāsaka tā par šo te, par projektu, darbības principu, tātad ir šis cilvēks, kas atrodas centrā, tas aizbilstamais, ap viņu atrodas brīvprātīgie, tas ir tā saucamais iekšējais aplis, un iekšējais aplis sastāv no absolūti brīvprātīgiem cilvēkiem, kuri paši apzinās šo te savu vajadzību un vēlmi iesaistīties šādā te aktivitātē, un pastāv arī tā saucamais ārējais aplis, ir profesionāļa aplis, kas piesaistās atbalstam tajā gadījumā, vai teiksim, konsultē šos te brīvprātīgos, ja tas ir nepieciešams. Tātad tajā brīdī, kad viņi sajūt vajadzību aprunāties par kādu problēmu, vai viņi sajūt, ka kāda problēma ir izcināma, viņiem nepieciešama profesionāla konsultācija, tad viņi vēršas pie šī, tā saucamā, ārējā apļa. Bet es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka tā ir pilnīgi brīvprātīga iniciatīva, šie cilvēki neko par to nesaņem. Viņi, var teikt, viņi strādā un dara šīs lietas, tāpēc, ka viņi uzskata, ka tas ir nozīmīgi, tāpēc, ka viņi uzskata, ka viņi grib dzīvot sabiedrībā, kurā bērni nāk droši mājās no skolas, kurā sieve var iesaisties taksiju un atbraukt mājās, un viņai nekas ļauns nenotiks. Tā ir tā pamata ideja. Un jāsaka arī, ka atbalsta un atbildīguma apļiem patiešām ir labas sekmes. Tie strādā gan Lielbritānijā jau vairāk kā 10 gadus, gan Nīderlandes kolēģi var lepoties ar labiem panākumiem. Un arī, ja runā par skaitļiem un datiem, es arī paņēmu līdz pavisam tādus salīdzinoši jaunus datus Latvijai, kas varētu likties neprasts, bet tāpat laikā apļa efektivitāte patiešām ir pierādīta lieta. Un izrādās, ka sabiedrības atbalsts un tieši brīvprātīgo, jeb kopienas atbalsts nozīmē visvairāk. Un šeit mēs arī varam redzēt, ka viens no pētījumiem, kas ir savulaik veikts 2009. gadā, bet kur šie te dati atkal, zinām, mērā atkārtojās vēlākos pētījumos, recidīvismu rādītājs attiecībā uz dzimumu noziegumu tam cilvēkam, kurš ir ticis iesaistīts apļos, ir ārkārtīgi mazs. Tie ir 2,27%, attiecībā uz jebkādu noziegumu, tie ir 11,36%. Es teiktu, ka, statistiķi, protams, varbūt vairāk uztver šos skaitļus, ja mūsu klausītāji varbūt tik ļoti to tā uzreiz garā acīm neredzēksim.
Dzimumu noziegumu, kurš ir izgājis šo programmu.
Mēs varam teikt tā,
ka 2% gadījumu tikai krīt atpakaļ.
Jā, tieši tā. Un tas nozīmē, ka tas ir ļoti labs rādītājs. Tas nozīmē, ka sabiedrībai un sabiedrības iesaistē ir milzīga nozīme. Un otrs pētījums, kur datus mēs saņēmām arī salīdzinoši nesen, liecina par to, ka Latvijas sabiedrība, jo šajā pētījumā tika iekļaut cilvēki no Latvijas, arī līdzās citiem cilvēkiem no citām valstīm, sabiedrība ir ļoti, ļoti gatava atbalstīt šo iniciatīvu, un sabiedrība, neskatoties uz to, ka pirmajā acsmetienā liekas, ka cilvēki to noraidītu, šo ideju, patiesībā tā nav tiesa. Pētījuma dati apliecina to, ka lielākā daļa cilvēku, vairāk kā 60%, ir gatavi pieņemt šo iniciatīvu, un ja neiesaistīties paši, tad ir gatavi to atbalstīt.
Es jautāšu Audrai, jūs esat viena no brīvprātīgajām, kā noris jūsu darbību šajos atbildīguma apļos, kā tas praktiski notiek? Nu, lai stāstat jūs, nevis Kristiāna.
Praktiski tas notiek tā, ka mūs iepazīstina mūsu aizbilstamo, un tad pēc tam tālākais darbs, tas jau lielā mērā ir mūsu pašu ziņā. Tas, kā mēs organizējam šīs tikšanās, kur tās notiek, cik ilgi tās notiek, cik bieži tās
cik
notiek.
Cik esat jūs šajā aplī?
Mēs bijām, ja nemaldos, 5 cilvēki. Jā. 5 cilvēki mēs bijām, jā, un plus vēl tas šis aizbilstamais. Mēs tikāmies, tas plāns bija tikties reizi nedēļā, bija kaut kādas reizes, kad mums izkrat šīs tikšanās, vai nu pārāk daudz ir aizbraukuši atvaļinājumos un kaut kur projām, vai kad ir slimošanas perioda, tad kāds ir saslimst, un tad tie apļi varbūt šīs tikšanās reizes izjūk, bet nu tāds armērā tad reizi nedēļā mēs tikāmies. Un šīs tikšanās īstenībā ļoti dažādas, jo mēs tikāmies pēc darba, dažkārt mēs esam vairāk noguruši, dažkārt mazāk noguruši, un tad šīs sarunas, kas notiek, dažkārt bija tādas aktīvākas un tādas interesantākas, citreiz mēs vienkārši pārunājam kaut kādas dienas notikumus, iedzērām kafiju un devāmies mājās.
Cik bieži?
Kas tik bieži?
Cik bieži apmēram tās tikšanās? Reizi nedēļā?
Tad reizi, nu, vidē reizi nedēļā. Nu, reizi nedēļā, reizi divās nedēļās, jā. Un tad mēs devāmies arī uz kaut kādiem koncertiem un izdomājām kaut kādas izstādes apmeklēt, tā kā mēs paši veidojām šo savu, šo gadu, kādu mēs to gribējām redzēt, tādu mēs arī to veidojām.
Es nezinu, vai es drīkstu jautāt, vai tā ir konfidenci informācija vai nē, bet nu, šis cilvēks, kas bija jūsu aizbilstamais, par ko viņš bija sodīts tiesāts?
Viņš bija sodīts par pedofīliju. Bet, nu, droši vien sīkāk laikam nebūtu īstkārties stāstīt.
Kā veidojās tā saskarsme?
Tā kā šis bija pirmais aplis, un mēs paši nezinājām, ko no tā gaidīt. Mums bija tikai šīs teorētiskās zināšanas, kas liekas, ka jau bija diezgan labas, bet, nu, teorija viena lieta, praksē to pielietot, tad jau bija šīm kaut kāds cits stāsts. Un bija tā, ka mēs pirmajā momentā mēs ārkārtīgi saspringām uz šīm tikšanās reizēm, mēģinājām panākt kādu būtisku, milzīgu, acīm redzamu rezultātu. Un tad mēs paši pārsteigti bijām, kad īstenībā, nu, tik ļoti šis cilvēks nav gatavs tā zibenīgi atvērties un tagad mainīt savu dzīvi pa 180 grādiem. Tad mēs tā mazliet nomierinājāmies, un mēs tos mērķus, ko mēs vēlējāmies sasniegt, mazliet pazeminājām, un rezultātā vairāk koncentrējāmies uz to, lai šīs būtu vienkārši tādas jaukas, cilvēciskas, tādas patīkamas tikšanās reizes. Un tad, kad jau gads tuvojās noslēgumam, tad arī šis cilvēks, ar ko mēs tikāmies, atzina, ka viņam šīs tikšanās reizes ir nozīmīgas, ka tās viņam kaut ko dod, un ka tad, kad mums beigsies projekts, tad viņš pat jutīs zinām tad trūkumu savā dzīvē.
Tāda kā pieskatīšana, ja tā to varētu?
Nu, varētu teikt tā, ka vienkārši, es pat neteiktu, un es nelietotu vārdu pieskatīšanu, jo tā pieskatīšana, viņa sanāk kopā ar to visu, ja? Bet tāpat laikā tā pieskatīšana varētu izpausties ar to, ka, ja, piemēram, šis te cilvēks, kurš ir apļu centrā, ja viņš nāk klajā ar kādu domu vai ideju vai darbības plānu, kas nav īsti atbalstāms, tad tie brīvprātīgi ap viņu, protams, uz to reaģē. Un tādējā,
jūs sagaidāt, ka pedofils sēdēs aplī un teiks, ka es tagad plānoju pavest kādu bērnu tiem saviem atbalstītājiem?
Neiedziļinoties varbūt detaļās, mēs ar šo mūsu aizbilstumu runājam par šīm tēmām, gan par to viņa nodarījumu, kā viņš par to ir domājis, kā tad nonāca līdz tam, kad par to kāds uzzināja, kā tālāk bija policijā, kā tālāk bija tiesa un ko viņš par to domā, ko par to domā viņa tuvinieki kaut kādi. Tā kā šīs lietas mēs pārunājām.
Es noteikti gribu piebilst vienu ļoti svarīgu lietu. Es gribētu teikt tā, ka pirmkārt jāatzīst arī, ka šie specifiski teorētiski apmācītie brīvprātīgie, ja, tā grupa nedaudz atšķirās, ja, jo tiešām ar šo te konkrēto kategoriju ir jāstrādā cilvēkiem, kas par to tomēr ir kaut nedaudz informēti. Mēs arī to centāmies izdarīt, tātad ir apmācības, kas nav īpaši garas, ja, bet tāpat laikā viņas dod, nu, es domāju, ka kaut kādu pamatu.
Koncentrētas.
Jā, tieši tā. Un otra svarīga lieta ir tā, ka viens no kritērijiem, kā iesaist šo te cilvēku un kāpēc viņam ir svarīgs šis te aplis, kāpēc tas ir tik nozīmīgs, viens no kritērijiem ir tieši tas, ka šis cilvēks var ciest no uzmācīgām domām un no ārkārtīgi grūti kontrolējamas vēlmes. Un tieši šie te cilvēki, kas ir gatavi ar viņu runāt.
Pat, ja viņi satieks reizi nedēļā.
Viņi ir spējīgi sniegt viņam atbalstu. Un tādējādi viņam ir vieglāk manipulēt savu uzvedību tajā normālajā veidā, ja? Vai virzīt šo uzvedību uz tā, tā saucamā prosociālo uzvedību, kas nekaitē nevienam, viņš ar to tiek vairāk un labāk galā.
Jā, tas, kas sākumā bija, ko mēs mēģinājām arī parādīt šim cilvēkam, ka mēs nepieejam, neesam atnākuši, lai viņu kritizētu, un kamēr viņš to pieņēma, es domāju, ka viņš to beigās arī pieņēma un saprata, tāpēc arī mūs tās sarunas aizgāja daudz raitāk un vieglāk, un tas ir tas būtiskais, kad mēs neesam atnākuši kritizēt, bet viņš tajā pašā laikā zina, ka ja viņš mums atnāks un pateiks, ka viņš ir izdarījis noziegumu, ka mums to nāksies kaut kā reaģēt. Nu, tā kā viņa varbūt netika tīkamā veidā.
Kāda bija jūsu motivācija šajā projektā iesaistīties, Audra?
Nu, kā jau tas dzīvē dažkārt notiek, kad ir kaut kādas intereses un aktualitātes un kaut kādas svarīgas lietas, tad gribot, negribot kaut kas kaut kādā brīdī vienkārši saslēdzās, un tā tad tas tā notiek. Un šī gadījumā es vienkārši no probācijas dienas, tā kā man pirms tam tur bija tā kā zinām cilvēki, saņēmu vēstuli, par to, kad tiek organizēts seminārs brīvprātīgajiem par darbu ar smagu noziegumu izdarījušiem cilvēkiem. Es īsti nezināju, par ko būs šī tēma, bet man tā kā likās pietiekami interesanti. Un tad es aizgāju, un tad es sapratu, ka būs runa par dzimumu noziedzniekiem. Un tad es, protams, biju kaut kādu brīdi pārdomās, vai tas ir tas, kas man ir vajadzīgs, un tad es sapratu, ka jā, ka laikam, ka tas ir tas, nevar teikt gluži, kas man pietrūst, bet ka tas ir tas veids, kā es varu, nu, tā kā sabiedrība arī dot kaut ko noderīgu, ne tikai priekš sevis, bet arī tādā plašākā mērogā. Un tā es izdomāju, ka jā, tas varētu būt, un tad es darīju, zinām, arī savu situāciju tā kā projektu vadītājiem, jo šās apmācībās tika rekomendēts, kad tie, kas paši kādreiz ir cietuši no šādas vardarbības, kad, nu, kad varbūt nav īsti piemērot brīvprātīgi, bet, nu, man kandidatūra akurāt nenoraidīja, tā kā. Jā.
Kāds ir šis jūsu stāsts par jūsu pašas pieredzi, ko jūs esat, es saprotu, arī portālā savulaik jau publiskojas, un cik daudz no tā jūs esat gatavi pastāstīt?
Nu, es varbūt negribētu šajā reizē gluži tādās beigās detaļās, ja kādam ļoti interesē, lai meklē stāstu portālā un lasa. Bet, nu, tā situācija bija tāda, ka devos mājās no skolas, bija pabeigusi šķiet otro klasi, kāda 8 gadi, un garām brauc mašīna. Šī mašīna apstājās un aicina, ka aizvedīs mani uz mājām, bet es atteicos, jo pirmkārt man bija teikusi, ka, nu, ka nevar kāpt svešās mašīnās, un otrs moments bija tas, kad māja man bija tur pat pāri pa lauku, man tik vajadzēja pāriet pāri laipiņai un pārvis pār labības lauku. Mašīna aizbrauc, un tā kā pār grābi laipiņas, pa to laipiņu vienkārši lēkāja, un ļoti skaisti šūpojās. Un tad vienā brīdī no ceļa otrā pusē esošā meža iznāk šis vīrietis ārā, es biju ārkārtīgi pārsteigt, ka viņš tur tā ir parādījies, bet neko. Un viņš pienāca klāt, vienkārši paķēra mani ienes mežā. Un tad, kad es tiku mājās, tad man tā galvenā doma, es īstenībā biju ļoti priecīgi, ka es tiku mājās, jo bija diezgan daudz, un tajā laikā mums bija tāds stāsts, klejoja riņķī par melnām volgām, kas nogalnot, nu, tur tā kā laupot, nogalnot mazus bērns, un man tajā brīdī īstenībā bija tāda priecīga sajūta, ka es tiku mājās. Nu jā, nu, tās tas stāsts, mēram, arī ir.
Vai šis tagad jūsu darbs, ko jūs darat kā brīvprātīgā probācijas dienas, tā arī ir palīdzējis kaut kādā mērā pārstrādāt to šausmu pieredzi?
Iespējams, kaut kādā mērā jā, bet man jau tāda sajūta, ka es līdz tam laikam jau esmu bijusi ar to tikusi kaut kādā galā un tikusi kaut kādās tādās mieras sajūtās, jo tas stāsts, ko es pieminēju, ko es esmu uzrakstījusi portālā, es tur esmu aprakstījusi gan, nu, kas notika tad, kā es jutusies kaut kādā starposmā un kā es jūtos tajā brīdī, kad es šo stāstu rakstīju. Un tā, ka es to stāstu rakstīju, es īstenībā jutos ļoti lielā harmonijā ar sevi un ar visu, kas ir bijis un kas droši vien nākotnē arī būs. Un tie komentāri tur patiešām bija par tēmu, ka kā tā var būt, tas noteikti ir izdomāts stāsts, kāds ar slimu fantāziju ir kaut ko tādu sadomājis. Nu jā, tā kā uz to brīdi, kad es iesaistīju šajā projektā, es domāju, ka es biju diezgan tikus jau tā tādā skaidrībā ar sevi.
Nikola, jums ir kāds komentārs? Jūs klausīsies kādu brīdi?
jā, nē, nu tā kā... Komentārs par ko droši vien jautājums ir, tā kā, kas būtu, tā kā, es domāju, tas, ko mēs šeit redzam, atkal to, ko es teicu, vispār ar to var dzīvot. Ja cilvēks jau upurs atrod tai pieredzē kaut kādu vietu savā dzīvē, nu, protams, viņi varētu uzsāpēt, ja, kaut kādā mirklī, bet tomēr, ja tā vieta ir atrodama, tad droši vien, tā kā, ar to var dzīvot. Tas ir tāds ļoti iedvesmojošs kolēģis stāsts, bet man atkal lielu pašai prieku bija dzirdēt par tādu projektu un palīdzību, jo atkal savukārt diezgan, es, protams, vairāk strādāju ar upuriem un fokusējas uz to, un man liekas, tas ir ļoti svarīgi, lai ar varmākām un seksuālām varmākām, nu, tā arī tikai loma. Un tad ir potenciāli iespēja tomēr cilvēkiem tā kā arī dot iespēju, nu, tā kā nerealizēt to lomu. Un faktiski darbu ar jebkuru varmāku grupu, ne tikai ar seksuālām, mēs visu laiku tā kā jau upurosimies tā kā liekam daudz arī tā kā gan līdzekļu, gan interesi, gan ir arī palīdzošās organizācijas, tad varmākam, protams, mēs veltam mazāk. Un cik es atceros tā kā no tāda viena Norvēģa pētījuma, kad valstī jau lētāk ir izārst, tā kā lētāk ir palīdzēt vienam varmākam nekā visiem viņiem upuriem. Ja? Tā kā līdz ar to man tiešām bija liels prieks dzirdēt par to projektu, nu, ka tāds iniciatīvs notiek. Es domāju, tas ir ļoti nozīmīgi. Es domāju, tas ir ļoti nozīmīgi, lai cik tas neskanātu, ka tagad nabaga pedofīliem mēs tā kā palīdzēsim un tad nāksim ar viņu parunāties vai vēl kaut kas. Es domāju, tas varētu izklausīties, jā, bet īstenībā tas ir ļoti svarīgi saprast to nozīmi, kad jebkurā gadījumā tāds kontakts un tāda, nu, tas darbs ar to pašu varmāk arī ir tikai loma, un tā ir potenciāla iespēja, tā kā viņu nerealizēt tam cilvēkam.
Jā, tas ir tas, ko, manuprāt, sabiedrība ļoti met kopā šos pedofīlus vienā katlā ar šiem cietušiem. Viņi jādala, un tur katru jāstrādā, nu, principā atšķirīgi.
Jā. Jā, šobrīd mūsu sarunai es telefoniski piepulcināšu arī kādu kungu, jo mums bija arī klausītājs, kurš rakstīja, ka mēs tikai runājam par vīriešiem kā par pedofīliem un tikai sievietes vien studijā savākušās. Psihoterapeits Artūrs Utinants, kurš arī ir pētījis šo problēmu un aprakstījis tādu kā pedofīlu portretu. Artūr, labdien!
Labdien!
Tas, ko es jums visu pirms gribu pajautāt jūsu tā kā interešu lokā, vai ir izpētīts, kāpēc cilvēkiem piemīt šādas tieksmes vai ar tām piedzimst un vai tās var apkarot un apspiest? Jo mēs šeit runājam gan par upuru problemātiku, gan arī par sabiedrības spējām risināt šis jautājums.
Jā, nu, dziļākajā būtībā pedofīlijas tādi iemesli vai cēloņi nav atrasti, ir atrasts daudz faktoru, kas to veicina. Bet nav atrasts kaut vai tāpēc vien, ka zinātni šobrīd vispār nevar pateikt precīzi, kā cilvēki iemīlās. Ja, kāpēc vieniem patīk heteroseksuāli objekti, citiem homoseksuāli, ja, un kāpēc patīk, piemēram, lielai daļai cilvēku, teiksim, simetriski cilvēki, ja, un citai, piemēram, ir arī tādi, kam asimetriski, piemēram, kam patīk partneris, kuram trūkst viena ekstremitāte, vai ir tie fīderi, piemēram, kam patīk ārkārtīgi korpulentas sievietes, ja, citiem patīk tievas, un dažiem patīk, savukārt veci partneri, kā zināms, ir gerontofīlija. Nu, un tieši tāpat pedofīlija. Jā, piemēram, zināms, ir hormonālais līmenis iedekmē. Zināms, ka skaistumā tādu sajūti alkohols iedekmē. Un viņš paplašina to pieņemamības intervālu. Un kā ir tā bioķīmija, ir grūti saprast. Tieši tāpat tās, kā līdz galam nedarbojas Freida teorija, ka mēs iemīlamies pēc savu vecāku izskata.
Tas nozīmē, ka viennozīmīgi tāds atbildes nav, kāpēc
jā,
tas notiek.
Jā, šai ziņā, kā mēs iemīlamies, tur ir ļoti daudz vēl
bet
mīklu.
Kā ir ar to apkarošanu vai apspiešanu vai ārstēšanu?
Tātad pedofīliju var ārstēt un dažādos veidos piedevām. Tātad, ja cilvēks ir, tā saucamais, viņus var sadalīt divās daļās, viens ir tas, kam patīk tikai bērni, un pieaugušie partneri vispār nepatīk, ja? Tad tur ir psihoterapeitiskās ārstēšanas metodes, kur faktiski cilvēkam ir jākontrolē, nu, tur tās savas seksuālās tieksmes, un faktiski tas nozīmē atteikties no reālām dzimuma attiecībām, nu, uz atlikušo mūžu. Un tad ir tā saucamie regresīvie pedofīli, ja, kurām pieņemības intervāls ir plašāks. Un gan pieaugušie, gan bērni. Un savukārt ar pieaugušajiem viņiem nesnāk attiecības, ka ir dažāda veida personību deficīti. Piemēram, viņi nezin, kā nodibināt attiecības, nu, teiksim, vīrietim ar pieaugušu sievieti. Ja? Kā atrisināt ar viņu konfliktu situācijas? Pieaugušas sievietes bieži vien ir prasīgas, kritizē, kā sakot, zāģē. Un ir tā pedofīla grupa, kas ir tā kautrīgie, regresīvie pedofīli, viņi vienkārši baidās uzrunāt, vai, piemēram, ir viegli ievainojamie, kas ātri apvainojās. Un līdz ar to viņi distancējās no pieaugušu partneru un sāk pievērsties bērniem, kas savukārt nav tādi aizvainojoši. Un tad ir šeit ir ārstēšana, pirmajā gadījumā ārstē kaunu, jā, psihoterapeits, kur samazināt kautrīgumu. Otrajā gadījumā ārstē aizvainojamību, tāpēc, ka cilvēki vispār, kas bieži apvainojās, tas arī psihoterapeits gadījums. Jā, tādi cilvēki, kas bieži apvainojas, viņi vispār būtu jāiet pie psihoterapeita. Nu, tad ir vēl tāda pedofīla grupa, kas ir agresīvie, sadistiskie, tiem ir problēma ar agresijas emocijas kontroli, viņi ātri aizsvilstās, moka cilvēks, tāpēc, ka atkal viņi savādāk nemāk, viņi nemāk nodibināt savukārt maiguma pilnas attiecības. Piemēram, tie maigie pedofīli, kas ir kautrīgie, viņi maigas attiecības nodibināt māk. Ja, bet traucē kautrīgums. Savukārt tie sadistiskie nemāk. Viņiem grūti ir pateikt labus vārdus citam cilvēkam. To arī var koriģēt psihoterapeitiski.
Artur, es gribu vēl pajautāt, mums diemžēl laiks tuvojās izskaņai. Statistika liecina, ka seksuālā vardarbība tomēr visbiežāk notiek 80 līdz 85% pat ģimenēs. Radu vai tuvu draugu lokā, kā atpazīt pedofilu, ja tas ir šķietami savējais, vai to vispār ir iespējams?
Nu, atpazīt var tikai tā, kad instruēts ir bērns, ko pieaugušais ar viņu, teiksim, drīkst darīt un ko nedrīkst darīt, jā, tas ir viens. Tā saucamās intimitātes robežas, viņš ir saņēmis instrukciju, tas ir viena lieta. Un otra lieta, bērnies jāmācā, nu, teiksim, būt atklātiem pret vecākiem, lai viņi nekautrējas. Jo viena no lielākām problēmām ir kautrība un vainas apziņa, un viņš vienkārši nesaka, jā, un piemēram, jo vecāki ir bargāki, jo kritizējošāki, jo drīzāk būs tā, ka bērns nobijies no pedofīla draudiem, to neteiks arī vecākiem. Ja? Un līdz ar to var uzzināt tikai no bērna, ja? Ja, jāmāk izveidot uzticamas pilnas attiecības ar bērnu.
Jā, paldies jums, Artur, par šo skaidrojumu. Tiemžēl tiešām laiks strauji tuvojās izskaņai, diezgan daudz vēl nepārunāt jautājumu, bet nu tad varbūt pievērsīsimies pēdējās minūtēs tam tiešām. Kā novērst to, ka bērni vardarbības faktu noklusē un kā audzināt bērnu, lai viņš nekļūtu par pedofīlu upuri, ja mēs runājam par šiem gadījumiem, kas ir tomēr tie lielie procenti, tie savējie?
Nu, jā, droši vien tad tā kā es piekritīšu kolēģim, kad tādām attiecībām ar bērnu, gan ģimenē, gan speciālistu vidū ir nu, milzīga nozīme. Nu, un es domāju, nu, jau notiek, nu bērndārzā, skolā, nu, par to vispār nu, ir jārunā. Tālāk ir jābūt, man liekas, ļoti skaidri, bērniem ir jāmāca, ka tas potenciālais varmāk, ka viņš tev draudēs un teiks, ka tev neticēs. Nu, tā kā atmaskot visas tās manipulācijas, ko tā kā tas varmāk varētu teikt. Nākamais ir ļoti svarīgi. Mana pieredze rāda, kad bērni, tad, kad viņi, piemēram, apzinājušies, ir, piemēram, pusauģu vecumā, kas ir noticis, nevienmēr viņi apzinās, tad, kad tas notiekās, viņi nesaka vecākiem, ļoti labiem vecākiem, lai viņus nesāpinātu, jo, piemēram, viena klienta teica, ka mani vecāki tik ļoti mani sargāja, ka es negribu viņiem pateikt, ka viņi nav nosargājuši savās mājās. Ja? Kad arī tā kā, nu, tādās, pie tādām ļoti labām attiecībām tas bērns varētu neatklāties. Būtu svarīgi, lai, nu, tā kā, bet lai tās iespējas nu,
to plašāk. Aspektu ir tik daudz,
jā,
ka tos izpildīs visus.
Jā, bet es domāju, nu, tāds ļoti īsi. Mm-hmm. Ir jāiedrošina bērns runāt, mm-hmm. mums pašiem ir jāzina, ar ko vai, nu, jāpavēro tie pieaugušie, kas notiekās, bet ar tādu veselīgu paranoju tomēr jāpavēro, kas notiekās. Un arī sabiedrības možums, tā kā, jo ļoti bieži pedofils iefiltrējās tādā, nu vai nu kā tās ļoti liels labvēlis, jā, tādā ģimenē, vai arī tāds, kas kāds ļoti noslēgts. Nu, tur ir kaut kāda kritērija, kā to tiešām var atpazīt, bet ir svarīgi, lai bērni to zinātu, nu, lai arī vecāki zinātu, kā viņi var pasargāt.
Man vēl personīgi ļoti interesē jautājums, kā vispār šīs lietas skaidrot bērnam, pat tad, kad viņš vēl ir tik mazs, lai tu nepiesārņot viņa prātu ar visu to melno zemtekstu, kas tur ir.
Ļoti vienkārši nevienam nedrīkst pieskarties vietiņām, kas ir zem tavu paltkastu, izņemot dakteri, ja? Un mammu tā kā. Vai, piemēram, tēteri, bet vai vecākiem ir jāprasa, jāmāc prasīt atļauju, vai es drīkstu apskatīties vai vēl kaut kas. Mums pašiem jāveido tās robežas. Ļoti vienkārša valodā, bērnu atbilstošā vecumā.
Pēdējā minūtīte ir vēl kas piestams.
Es teiktu, jā, ka, nu, droši vien bērnu ir jāpadara tik droši, lai viņš apzinās savas ķermeniskās robežas. Un ja viņš pats jutīsies emocionāli labi ar vecākiem, tas nozīmē, ka viņš pats intuitīvi jutīs to, kas notiek ar viņu nelāgi, ieskaitot pat, ja tas būs, piemēram, tētis, kas darīs lietas, kas bērnam nav patīkamas. Un man ļoti uzmanīgi darīja viena frāze, kas šodien izskanēja. Es teiktu, ka tam ir divas daļas, jo Nikola teica, ka ar to var dzīvot. Es teiktu, ka ar šo frāzi būtu jābūt ļoti uzmanīgiem, jo ir cilvēki, kas patiesībā ar to nevar dzīvot, un tāpēc arī viņi paši reizēm kļūst par varmākām, lai attaisnotu savu šaušalīgo pieredzi, un noteikti ir arī cilvēki, kuri ir aizgājuši bojā, tāpēc ka ar to nevar dzīvot. Es teiktu, ka tur ir divas daļas. Ja viena lieta ir tā, ko mēs pasakam cietušajiem, ka viņiem ir izredzes uz veselīgu, laimīgu, labu, stabilu dzīvi, un uz to ir jātiecas, bet otrs ir tas, ka jāpatur arī no šī te teikuma prātā ir tas, ka ar to mums visiem kaut kas ir jādara, un es vēlreiz gribētu uzsvērt visiem.
Jā. Es arī vēl gribētu ātri vienu minūtīt. Tas mans gala secinājums ir tāds, kamēr mēs sitīsim savus bērnus, mēs arī nevaram prasīt no viņiem adekvātas reakcijas, tā kā, man liekas, tas ir pirmais, par ko jādomā, jo ja mēs nodaram pāri saviem bērniem, tad viņi ļaus ikvienam nodarīt savu pāri.
Jā. Šis jautājums paliek atklāts, jo šodien arī Tieslietu ministrijā notikusi sanāksme, kur apspriests atkal iespējas tālāk pilnveidot kriminālu tiesisko regulējumu dzimumu noziegumu gadījumos pret bērniem un par to, kas ir ticis izlemts un kāda priekšlikuma likumdošanas izmaiņām tiks virzīta uz Saeimu pēc brīža, stāstīs mani kolēģi programmā Pēcpusdiena. Protams, arī mēs ģimenes studijā turpināsim par to runāt un turpiniet klausīties Latvijas Radio 1. Paldies par sarunu. Šodien saku Nikolai Dzinai, Kristiānai Lapiņai un Audrai Šauverei. Paldies par atklātību un par to, ka atnācāt. Un pie rādījuma tapšanas šodien strādā arī Olga Rimšāni, Iveta Zvēniec un es Agnese Link. Mēs arī atvadāmies rīt, šeit turpināsim diskusiju par privāto pirmsskolu finansēšanas nākotni. Uz sadzirdēšanos!